Ny baiboly ho an'ny ankizy dia manolotra raha namorona izao tontolo izao Andriamanitra. Nosoratan'i Edward Hughes, novakian'i Léa Volatinarvelo, Tranokalai Fandraisana, www.bibleforchildren.org. Iza no namorona antsika olombelona? Ny baiboly, ny tenin'Andriamanitra, dia manambara ny fiandohantsika olombelona. Taloha ela be, Andriamanitra dia namorona ny lehilahy voalohany izay nantsony hoe Adama. Andriamanitra namorona ny Adama tamin'ny alalan'ny vovotany. Tsofin'Andriamanitra fofonaina mahavelona tao ambavoriny Adama ary dia tonga nananainy izy. Rehefa vita izany, napetrak'Andriamanitra tao amin'ny zaridaina nahafinaritra iray antsoina hoe Edeny izy. Talohan'ny namoronana ny any Adama, Andriamanitra dia nanao tontolo tena tsara, feno zavatra mahafinaritra. Ny andalana no namoronan'Andriamanitra ny avoana sy ny lemaka, ny voninkazo manompofina sy ny hazo avobe, ny vorona tsara loko sy ny remita telo mpimonimonina, ny trozona goavambe sy ny sifotra madididika. Raha fehezina dia Andriamanitra avokoa ny nanao ny zavatra rehetra misy eto amin'izao tontolo izao. Talohany naharian'Andriamanitra izao rehetra izao dia tsy nisy ninninona tetỳ afa-tsy Andriamanitra rery ihany. Tsy nisy olombelona, tsy nisy tany, tsy nisy rano, foana, tena tsy nisy na inona na inona. Tsy nisy izany maizina sy mazavy izany. Tsy nisy ihany koa izany hoe ambony sy ambany izany. Tsy nisy ny omaly sy ny ampitso. Fa Andriamanitra irery ny tao, nandray fanapa-kevitra Andriamanitra amorona tontolo vaovao. Tamin'ny voalohany, Andriamanitra nanao ny lanitra sy ny tany. Tsy nisy endriny sady foana ny tany. Feno aizina nandrakotra azy. Ary Andriamanitra niteny hoe misy ny mazava. Dia nisy ny mazava. Andriamanitra niantso ny mazava hoe andro ary ny maizina hoe alina. Dia nisy ny maraina sy ny hariva. Andro voalohany izany. Tamin'ny andro faharoa, Andriamanitra nampisaraka ny rano ho ranomasina, renirano ary faria. Ny andro fahatelo izy dia niteny hoe oka ho hitany tany maina. Dia hita izany. Nandidy ny ahi maintso, ny voninkazo, ny fakakazo ary ny hazo hitsiry Andriamanitra. Ary dia nitsiry izany. Ary nisy ny hariva sy ny maraina. Andro fahatelo izany. Noho ny aveo, Andriamanitra nahara ny masoandro, ny volana ary ny kintana marobe tsy vitan'olombelona isaina. Ary dia nisy ny hariva sy ny maraina. Andro fahaefatra izany. Ny biby miaina anatin'ny rano, ny hazan-drano, ny voromanidina no nataon'Andriamanitra manaraka noho ny aveo. Ny andro fahadimy izy namorona ireo karazana hazan-drano lehibe sy madinika, ireo otrisy lehibe lavarantso ary ireo voronkely mpisiotsioka falifaly lalandava. Namorona karazana hazan-drano marobe Andriamanitra, nameno ny rano rehetra teto an-tany. Nanao karazam-boromanidina marobe ihany koa izy, nameno ny tany sy ny abakabaky ny lanitra. Ary dia nisy ny hariva sy ny maraina. Andro fahadimy izany. Ny rajako fetsy ratsy sy ny voaito nendrinendrina. Ny kakana miolakolana sy ny jaboady mipitipitika saisa. Ny jirafy lavatenda sy ny saka kely miraondraona. Tamin'io andro io no namorona an'Andriamanitra ny karazam-biby rehetra. Ary dia nisy ny maraina sy ny hariva. Andro fahaenina izany. Namorona zavatra hafa ihany koa Andriamanitra tamin'io andro fahaenina io. Zavatra tena miavaka sy hafakely mihitsy. Efa vonona daholo ny zavatra rehetra andraisana ny olombelona. efa feno sakafo tanetsa, efa nisy biby afaka hanompo azy ireo ihany koa. Ary Andriamanitra ny teny hoe andao isika anao olona tahaka ny endrintsika ary izy anapaka ny zavatra rehetra eto amin'izao tontolo izao. Ary Andriamanitra namorona ny olona araka ny endriny, araka ny endrik'Andriamanitra ny namorona ny olona. Andriamanitra nilaza tamin'ny Adama hoe afaka mihinana izay tianao rehetra ao anaty zaridaina ianao, afa-tsy ny voniry azo mampafantatra ny tsara sy ny ratsy ry ihany. Raha mihinana ny vony io azy io ianao dia ho faty tokoa. Tsy tsara raha irery raha lehilahy andeha hanaovako namana sahaza ho azy izy. Nentin'Andriamanitra teo anoloany Adama avokoa ny karazam-biby amamborona rehetra nisy. Nomeny Adama anarana fiantso azy tsirairay avy izy ireo. Mety tena nahiratsaina tokoa i Adama matoana vidy izany an, saingy tsy nisy na dia iray akory azy tamin'ireo vorona sy biby rehetra ireo namana mba mety ho sahaza ho any Adama. Nampatorian'Andriamanitra i Adama ary dia nakany ny taolatezany, ka dia avy amin'izany no namorona ny vehivavy. Ny vehivavy noforonin'Andriamanitra dia tena namana tonga lafatra tokoa ho any Adama. Tao anatin'ny enina andro no namorona an'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Noho ny avy eo, Andriamanitra dia nanamasina ny andro fahafito, ka nanao izany ho andro fialan-tsasatra. Tena sambatra sy niadana aok'izany tokoa i Adama sy Eva niaina tao amin'ny fahedena. Nankatohan'Andriamanitra izy ireo. Andriamanitra izay sady tompo no mpia no namana izy ireo. Raha namorona izao tontolo izao Andriamanitra, tantara ny tenin'Andriamanitra ny Baiboly tao amin'ny bokyn'ny Genesisy toko voalohany sy faharoa. Ny fanambaran'ny teninao dia manazava. Salamy fa 57 andininy fa 30. Fantatr'Andriamanitra fa nanao zavatra ratsy isika. Fahotana no iantsony ireny. Ny vokatry ny fahotana dia fahafatesana. Tena tian'Andriamanitra tokoa anefa isika, ka dia nalefany ny zanan'lahy tokana, Jesoa, ho faty eo ambony hazo fijaliana isolo ny fahotantsika. Nitsangana tamin'ny maty Jesoa ary niverina nankany paradisa. Amin'izao anio izao, Andriamanitra dia afaka mamela ny elintsika. Raha te hiala ny fahotanao ianao, lazao amin'Andriamanitra hoe: Andriamanitra, mino aho fa maty noho ny amiko Jesoa ary velona izy ankehitriny. Miangavy ianao aho, midira ao amin'ny fiainako ary mamela ny miotako rehetra mba hananako fiainana vaovao sy hahafahako miaraka aminao mandrakariva. Ampio ao dia ho velona ho anao tahaka ny zanakao. Amen. Jaona 10:19.